بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان جماعة sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini diberikan oleh Allah kemudahan hadir di majlis ilmu, duduk di taman-taman surga, dan beriktikaf di masjid, di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Semoga kita dengan sering-sering berada di tempat yang paling Allah cinta ini akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kisah yang ingin saya angkat sebagai renungan setelah kita sholat, setelah kita salam, adalah bagaimana ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, di mana hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu semua siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat berpikir dengan berpikir sederhana, bahwasannya mereka menjawab, qalu al muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita ini Nabi, man la dirhama lahu, orang yang tidak punya duit, duitnya tidak ada, tidak punya dirham, tidak punya dinar. Man la dirhama lahu, kalau dirham ini lebih kecil dari dinar. Kalau satu dinar itu 2,4 juta, ya kalau satu dirham mungkin kurang lebihnya 60-70 ribu. Jadi lebih banyak patimuranya Pak daripada Soekarno-Hattanya di dompetnya itu. Man la dirham lahu, kata sahabat, bangkrut itu gak punya duit, gak ada dirham. Wala mata, gak punya apa-apa, gak punya rumah, gak punya mobil. Ya begitulah keadaan orang bangkrut. Mungkin usahanya bangkrut, kemudian disita semua apa yang dimilikinya, bahkan sampai baju-bajunya pun disita. Itu pikirannya sahabat. Kalau hanya pikiran seperti itu Pak, mungkin saja kita bukan orang yang bangkrut. Bagaimana tidak, uangnya gak pernah habis, rekeningnya selalu penuh, rumahnya banyak, mobilnya gonta-ganti, walaupun dia hanya jualan mobil. Maka khotbah iman dijawab oleh Nabi, faqal, lalu dia bersabda, bukan itu yang dimaksud dengan muflis, dengan yang bangkrut yang dipertanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka Nabi menjawab, innal muflisu, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut itu, min ummati, dari umatku nantinya, mayati yaumal qiyamah, orang yang nantinya datang di hari kiamat menghadap kepada Allah di yaumil hisab, di pengadilan Allah yang tidak ada seorang pun yang akan terzalimi di sana. Datang kepada Allah dengan apa? Bisolatin, dengan pahala solatnya. Mungkin dulu solat di Ar-Rahmah, mungkin solat di masjid mana, di rumahnya dan seterusnya. Kemudian juga dia membawa pahala wasyamin, pahala puasanya. Ya Allah, ini saya sudah puasa karenamu ya Allah. Wa zakatin, dia juga bawa pahala zakatnya dihadapkan kepada Allah. Ini saya punya pahala zakah ya Allah, karena saya sudah berzakat mal, zakat fitr dan lainnya. Tetapi di sisi lain, wa ya'ti qad syatama hadza, dia itu mengumpat kepada orang. Di sisi lain, di sisi keburukannya, dia mencaci maki terhadap saudaranya. Entah itu dengan caci maki yang sadis atau caci maki yang nyelenget gitu, walaupun itu apa, lembut. Ya. Apalagi sering misuin orang, masya Allah. Ini nanti bahaya ini. Waqad syatama hadza, walaupun di sisi kanannya membawa pahala sholat, membawa pahala puasa dan zakat, tapi di sisi kirinya dia mencaci maki, mengumpat ini dan itu, padahal yang diumpat itu enggak layak untuk diumpat, apalagi seperti itu. Kemudian ikhwat al-iman, dia juga waqadha fahadha, ini menuduh orang lain berzina, merusak kehormatannya. Wa akala mala hadza, dia juga makan hartanya orang lain dengan zalim. Wa safaka dama hadza, kemudian dia mengucurkan darah atau membunuh orang lain, entah dengan cara mengkorupsi biaya untuk menafkahi dan menyantuni orang tersebut, atau memang dia itu memberikan racun atau apa sehingga dia ini mati. Kemudian wa daraba hadza, dia juga pernah memukul orang dengan tanpa ada alasan atau tanpa ada sebab, padahal memukul di Al-Qur'an itu boleh hanya untuk mendidik dan tidak boleh ada bekas dari pukulan itu, dan tidak boleh memukul wajah. Fayuqta hadza min hasanatihi. Jadi ketika sudah membawa pahala di hadapan Allah dengan pahala puasa, zakat dan salatnya tadi, datang orang nuntut, Pak. Katanya, "Ya Allah, ini yang dulu ngumpat-ngumpatin saya enggak salah apa-apa, saya dicaci maki, sakit hati saya karena saya ini hanya bawahannya ya Allah, enggak bisa balas saya ya Allah. Saya diam saja. Kalaupun saya bisa pada saat itu, saya enggak mampu ya Allah. Nanti saya malah dipecat." Nah, ini bahaya, Pak. Maka berhati-hati orang yang punya jabatan, kekuatan sebagai pemimpin. Semakin dia ini tinggi di hadapan manusia, semakin besar untuk dia berbuat zalim kepada orang yang lain. Ada juga yang nuntut akhirnya, "Ya Allah, ini yang nuduh saya berzina dulu. Padahal saya itu sedang benerin sesuatu di rumahnya seseorang itu. Lalu saya terkunci di dalam rumah itu. Lalu saya dituduh berzina." Padahal untuk menuduh orang berzina itu, Pak, harus melihat kejadian perzinaan itu empat mata, empat orang dengan matanya sendiri. Dan tidak hanya cukup di dalam kamar terus dituduh berzina. Bisa jadi dia masuk ke situ enggak tahu kalau ada perempuan di situ. Hanya terkunci di situ. Maka ikhwat al-imannya mas sekalian, belum ada sampai sekarang itu orang yang dihukum rajam atau dicambuk karena perzinahan dengan adanya saksi empat orang itu. Melihat langsung, itu bukti apa? Kalau Islam sangat menjaga kehormatan seseorang. Tidak boleh menuduh orang itu berdua-duaan langsung dengan zina. Iya, mungkin dia berzina dengan tangannya, mungkin berzina dengan matanya, mungkin berzina dengan dadanya atau punggungnya, tapi tidak, belum tentu dia berzina dengan kemaluannya. Dan yang dihukum itu dengan apa, rajam, dengan cambuk, itu yang berzina dengan kemaluannya. Walaupun yang berzina dengan yang lain itu juga dosa. Tetapi khotul iman, jangan sampai kita ini menuduh orang sehingga dia ini kehormatannya teraba, terkoyak-koyak. Apalagi dia seorang pemimpin, dia seorang tokoh, dia seorang ulama. Maka hati-hati. Orang yang demikian nanti akan bisa menjadi bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita ini muda. Ada orang agak ganjen, agak letrek gitu, dibilang, "Oh, lonte itu." Ini bahaya, ikhwat al-iman. Karena bahasa-bahasa yang itu identik dengan orang lacur atau apa itu, Kalau kita menuduh orang, memanggil orang dengan kata-kata itu, bisa jadi masuk dalam hal ini. Kalau kita menuduh orang berzina, kita harus bisa menghadirkan 4 saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri, dia memasukkan kemaluannya kepada fardi dari orang yang dizinai tadi. Berat, ikhwatal iman. Sampai saat ini pun, yang ada, yang dirojam di zaman Nabi itu, orang yang datang dengan penuh taubat dan mengakui perbuatan zinanya. Dan dia telah diampuni oleh Allah sejak di dunia, ikhwatal iman. Maka jangan sekali-kali kita mudah menuduh orang berzina, apalagi memfitnahnya. Apalagi dia tidak mampu meminta maaf kepada orang yang dituduh. Sudah rusak kehormatannya di hadapan orang. Dan saya dapatkan juga, ternyata bisa jadi perceraian di rumah tangga itu adanya tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, tetapi sudah terlanjur rusak namanya. Kemudian ketika dia datang kepada Allah, ternyata ada juga yang menuntut, ya Allah, ini walaupun dia sholat, zakat, puasa, tapi dia yang makan harta saya, ya Allah. Waktu itu saya masih kecil, saya itu masih anak bungsu. Ini nih orang nih, walaupun dia saudara sendiri, enak-enak saja bagi-bagi warisan, dikasih saya yang di atas sana itu, di atas gunung, walaupun 1 hektar, tapi di pinggirnya Gunung Kelut, Pak. Buat apa? Sedangkan dia, ya Allah, ambil tanah di pinggirnya Jatim Expo. Katanya ini warisan saya, kasih nggak usah banyak-banyak, saya adik ya, aku tak ambil 200 meter saja, kamu tak kasih 1 hektar, kamu juga tak 1 hektar, di rawa-rawa sana. Padahal nilainya 1 hektar itu nggak sebanding dengan 100 meter yang di belakangnya Jatim Expo. Maka itu nanti bahaya, Pak. Memakan hartanya orang lain itu tidak hanya dalam urusan korupsi saja. Bisa jadi kita ini mengambil warisannya saudara kita, karena kita entah itu kebodohan kita atau yang lain. Atau seorang wanita bilang sama saudara-saudara laki-laki, mas, aku kok dibedak-bedak no ini mas. Aku lah podo anak bapak. Yo lahir teko rahim emak sing podo. Saman bedak-bedak no ini. Oh, gak ngono dek. Iki duduk aku. Iki perintah Allah dek. Dalam surat An-Nisa. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Wis gak An-Nisa-An-Nisaan mas. Ngono pak. Katanya, kan Allah berwasiat deh, kalau ada anak laki-laki 2, anak perempuan itu 2:1. Wis gak ngono-ngonoan, aku gak seneng ngono, gak adil ngono. Adil versi nafsunya, Pak. Padahal dulu wanita gak dapat warisan. Maka kota liman, ketika tidak nyaman ini hati saudara-saudara laki-lakinya, ya wis deh, sekalian ngomong awakmu ini, aku keri kupingku, dituntut terus sampai awakmu ini. Pepen. Dikasih, Pak. Hati-hati. Itu sudah makan harta orang lain dengan dolim. Apalagi yang didolimi adalah anak-anak yatim. Ada janda kaya, mati suaminya, akhirnya nikahi saja walaupun tidak begitu cantik. Warisannya banyak. Akhirnya punyanya anak yatim ada di situ juga. Diambili setelah dinikahi itu, hati-hati. Alladzina ya'kuluna amwalan yatama zulman. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, maka hakikatnya dia makan api dan akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Ini nanti bisa jadi orang yang bangkrut, Pak. Itu sudah. Nanti contohnya yang lain dipikir-pikir sendiri, Pak. Ya. Wa akala mala hadza. Wa safaka dama hadza. Atau dia ini walaupun sholat, puasa, zakat, ternyata dia membunuh orang lain. Entah dengan mengkorupsi bagian jatah yang disantunkan untuk orang-orang miskin. Ketika dia menjabat, akhirnya banyak yang mati gara-gara dikorupsi. Atau diberikan tanggung jawab yang melebihi batas ambang kekuatannya, akhirnya mati juga dia. Apalagi diberi kopi sianida. Kasih aja. Nah, ada seorang perempuan perawan dinikahi sama kakek-kakek. Wis dik terimanai paling 2 tahun mati oleh warisan awakmu. Lumayan 1/4 atau 1/8. Akhirnya gak mati-mati, Pak, 2 tahun. Lu gak mati-mati, Mak. Yo, Mak. Awakmu kita sekolah no SMK jurusan farmasi, mosok gak ngerti, Dik. Farmasi awakmu iku. Kok ya kayak didik-didik ngono sekirane 3 bulan mati ngono. Ojo sampai kakean kok ketoro. di otopsi kok. Oh iya, ilmu manfaat tapi salah. Kayak iba farmasi, set dapat 3 bulan mati. Tapi Allah Maha tahu, walaupun enggak ada yang tahu, akan dapat warisan dia dengan matinya itu suaminya itu. Maka yang tua-tua ketika menikah dengan perawan, pastikan dia solihah. Bukan hanya orientasi dunia ketika menikah dengan kita, apalagi kita yang masih muda-muda. Ikhutal iman jemaah sekalian, ini bisa jadi orang bangkrut juga. Wa akala mala hadha. Begitu juga wasafa kadama hadha, membunuh orang. Wa daraba hadha. Wa daraba hadha ini mukul orang. Mukul orang ini kalau orang lain ya, mungkin kita takut. Kita mukul anak kita, enak itu Pak. Enggak salah enggak apa, kita yang salah. Jewit, nangis akhirnya Pak. Hati-hati anak kecil enggak punya dosa. Ketika seorang kakek misalkan dijadikan suatu yang menakutkan bagi cucu-cucunya. Pas cucu-cucunya main enak, kakeknya datang. Assalamualaikum. Kakung deko. Cok rame-rame. Engkau ditempeleng. Berarti ini masalah. Hati-hati bisa jadi orang bangkrut kita. Maka saya pesan sama istri itu. Dek, gak usah terlalu marah kalau ada sesuatu yang itu dari setidak sengajaan. Mungkin pecah no piring anak-anak itu. Gak usah marah. Gak ada manfaatnya. Apalagi sampai mukul dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa tidak ada Pak suami mukul istrinya? KDRT Pak, di mana-mana. Padahal mukul itu kalau dalam versi Al-Quran, silahkan mukul untuk pendidikan. Mungkin pakai apa surban, gak sholat subuh, telat, tangi, ayo tangi. Nah, pakai surban Pak. Ini mukul gara-gara sesuatu, mungkin dia ini punya selingkuhan atau apa gitu, ditegur sama istrinya. Mas, sama selingkuh ya? Iki loh, ini. Oh, pemenas ketika kan ngomong. Langsung dikei tempelengan. Iya kalau tempelengannya enggak pakai apa-apa, tangan kosong. Tapi pakai akik 3 sini. Dak, dak, dak. Begitu. Gimana Pak kira-kira Pak? Nyonyor Pak. Seorang istri enggak berani Pak. Saya pun pernah dicurhati seperti itu. Ngenes hati itu Pak. Apalagi yang curhat misalkan masih saudaranya panjenengan. Kira-kira apa? Kita ingin balas ya Pak ya. Tapi kita ingat, kita takut jadi orang zalim. Hati-hati Pak, kezaliman itu bisa terjadi dalam keluarga kita. Dan semakin zalim, kalau orang yang mendzalimi itu adalah yang seharusnya meriayah, yang seharusnya melindungi, yang seharusnya dia itu mengayomi, tapi dia justru mendzalimi. Oh, semakin berat di hadapan Allah. Makanya hakim yang zalim, imam yang zalim, berat di hadapan Allah. Kalau imamnya adil, dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, itu dia akan dapat di padang mahsyar nanti. Tapi kalau dia zalim, berat. Hakim, hakim ini apa? Yang menjadi penengah. Jangankan hakim dalam urusan kasus pengadilan, hakim sepak bola saja, Pak. Zalim dijotosi sama pemainnya, gitu kan? Oh, kesuwen dari pemainnya ini perlu dikei bokem. Dek, bokem zaman lihat di YouTube itu. Ada itu sejak di dunia saja sudah terima azabnya itu. Pemain ini gak terima, ini gak hand-hand katanya. Hand, prut, loh kok gak sih, kesuwen ini, dish, ditambah ya Pak. Akhirnya kalau jadi wasit di Indonesia katanya harus bisa bela diri, taekwondo dan seterusnya. Karena kalau gak sampai adil, dicotol sih harus bisa nangkis sendiri. Itu di dunia, belum lagi di akhirat Pak. Apalagi ini seharusnya begini, kasih begini. Makanya hakim itu satu kakinya di kanannya di surga, satu kaki kirinya di neraka. Tinggal kalau mau masuk neraka gampang, set. Tapi ya kalau mau masuk surga gampang juga. Sing ruwet nih kita nggak jelas, kaki kanan kita di mana, kaki kiri kita di mana. Yoga ada di surga, yoga di neraka. Ini yang lebih ruwet. Jadi keputusan besar ketika diambil, maka konsekuensinya besar. Kita juga seorang suami, ya bisa terjatuh ke dalam kebangkrutan seperti ini. Maka kata Allah, ketika nantinya hakimnya adalah Allah, Zat yang Maha Adil, tidak menzalimi siapapun di situ. Ketika sudah tidak ada harta, ketika sudah dirham tidak manfaat di hari itu, apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanati.
yang dituntut tadi dikasih, sini sampean enggak bisa bayar, dulu ngutang niatnya mencene enggak bayar, pencuri sampean ini, sih diambil pak kebaikannya, berapa harta yang dimakan sama dia, sekian dinar, ya Allah, kasih krusnya sekian dinar dengan kebaikannya berapa, dikasih ke yang nuntut, kamu berapa kemarin, kamu dicoto sih ping piro, puh ping telu, ya Allah, siji pas gak masak, pas itu pas telat mulai, pas itu pas gak ngelayani, pas mandi dicoto sih kulo, ya Allah, ya oke, kasih sampean berapa, oh saya dipanggil lunti berkali-kali, ya Allah, ben lewat nengar pomai kulo, diceluk, ya Allah, gak terima saya, ya Allah, kasih habis, loh udah habis ini masih ada yang nuntut, saya belum, ya Allah, saya tolong dikasih juga keadilannya gini. Oh iya, akhirnya karena sudah tidak ada kejelekan apa kebaikannya, wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudama alai, kalau sudah kebaikannya habis itu pak, tapi masih banyak yang nuntut pak, karena dia menjadi hakim tingkat nasional atau internasional yang nuntut rakyat Indonesia, wah banyak banget pak, 250 juta nuntut semua sampean. Akhirnya wis mah sampean anjane bangkrut, ini kebaikannya ndak ada, sini kejelekan sampean yang nuntut, KI wasi pak semuanya ya. Maka katanya ukhidha min khotoyahum, yang nuntut itu kejelekannya diambil dosa-dosanya, diberikan kepada siapa? Faturihat alaih, diberikan kepada yang dituntut tadi khotol iman. Thumma turiha finnar, kalau sudah tidak ada apa lagi kebaikannya pak, mau masuk surga gimana? Wadah jelek semua ini numpuk di situ juga, maka dia dilempar oleh Allah ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan dan jemaah sekalian, kita takut menjadi bangkrut. Bangkrut di dunia masih bisa kita ini hidup. Sudah sering-sering di masjid juga hidup, apalagi Ramadan seperti ini hidup-hidup. Ya. Tapi kalau sudah bangkrutnya di akhirat, fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fih wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tatkala dikumpulkan di padang mahsyar itu, di pengadilan Allah, yang mana mulut kita yang berbicara tidak bisa, sudah dikunci, tangannya yang berbicara, kakinya berbicara, matanya berbicara, enggak, ya Allah, saya kemarin yang nginput-nginput itu, ya Allah, saya nginput ngawur misalkan, saya itu enggak sengaja sih, tapi juga ada yang disengaja, ya Allah, oh ya, saya nendang siapa? Saya, ya Allah, yang nendang, kata sikilnya itu, kata kakinya itu, saya memang gatel, ya Allah, lama enggak praktek tendangan maut, enggak ada yang mau ditendang, ya Allah. Ini aja yang di depan saya tendang-tendang aja, ya Allah, demo kesuwen saya, ya Allah, gitu. Akhirnya begini khotol iman, nanti kita akan di padang mahsyar, di pengadilan Allah itu, ya Allah, tidak akan ada yang terzalimi, semoga kita bukan menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat, dan kita juga tidak bangkrut di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga renungan setelah salam ini bermanfaat untuk keimanan kita dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.